Dobrý večer, tak skôr, kým sa s Markom vyberieme do Getsemanskej záhrady, tak sa stíšime, budeme spievať niekoľko piesní ako modlitbu. Dobrý večer. Takže ja, okuliare. Takže čítame Markovo evanjelium, kde sme prestali, v 14. kapitole od 26. po 42. verš. A potom si prečítame ešte z 13. kapitoly podobenstvo, ktoré sa trochu k tejto situácii vzťahuje. Takže Marek 14 od 26. verša. Keď zaspievali chválospev, vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal: všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: budem byť pastiera a ovce sa rozprchnú. Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiléji. Peter mu povedal: aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. Ježiš mu povedal: amen, hovorím ti, že dnešnej noci skôr ako kohút dvakrát zaspieva, ty ma trikrát zaprieš. Peter však pokračoval: aj keby som mal s tebou zomrieť, nezapriem ťa. A podobne hovorili všetci. Potom prišli na miesto zvané Getsemani. Prikázal svojim učeníkom: sadnite si sem, kým sa pomodlím. Na to vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. Doľahla na ňo hrôza a úzkosť. A povedal im: moja duša je veľmi smutná, až na smrť. Zostaňte tu a bdejte. Trochu od nich poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Vravel: Aba, Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie, čo ja chcem, ale čo chceš ty. Prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Petrovi povedal: Šimon, spíš? Ani len jednu hodinu si nevládal bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znovu odišiel a modlil sa tými istými slovami. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať. Ich oči sa im od únavy zatvárali. Nevedeli, čo mu majú povedať. I prišiel tretí raz a povedal im: ešte stále spíte a odpočívate? Už dosť. Prišla hodina. Hľa, syn človeka je vydaný hriešnikom do rúk. Staňte, poďme. Hľa, ten, ktorý ma zrádza, je blízko. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, je pred nami Getsemanská záhrada. Záhrada trýznivej bdelosti a temného spánku bezmocnosti. Dve úplne odlišné polohy nášho ducha. Jedna cesta, ktorou si, Kriste, kráčal k zjednoteniu svojej ľudskej vôle s Božou v sebe. Tá druhá cesta k poznaniu bezmocnosti, v ktorej vieme, že sú v nás miesta a chvíle, keď sami seba neunesieme, keď nemáme silu urobiť nič, keď sme unášaní malátnosťou našej letargie, tak ako učeníci, keď nás nemôže udržať nič iné, iba tvoja milosť. Tá milosť, ktorá sa rodila práve na tom mieste, kde si ty, Kriste, povedal svoje slobodné áno kalichu, ktorý si vypil až do dna. Prosíme, veď nás na našej vlastnej ceste k našemu vlastnému srdcu a s ním k tebe, aby sme mohli vstupovať do tej jednoty, ktorú si vo svojej modlitbe, Kriste, pre nás vytvoril. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Prečítam teda ešte to podobenstvo, čo som slúbil. Podobenstvo je v Markovi v 13. kapitole, 32. a 37. verš. Avšak o onom dni, alebo hodine, nevie nik, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Majte sa na pozore, bdejte. Veď neviete, kedy príde ten čas. Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom uložil, čo majú robiť. Každému určil prácu a vrátnikovi prikázal, aby bdel. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu. Či večer, alebo uprostred noci, alebo keď zaspieva kohút ráno. Nech vás nenájde spať, keď príde nečakane. Čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte. Nuž. Dozneli slova žalmu, paschálny rituál skončil, kalich je dopitý, misy sú prázdne. Ježiš vstáva od stola a učeníci ho mlčky nasledujú. Jeden chýba. Možno ani nezbadali, kedy ich Judáš opustil. Kráčajú pustým mestom. Bránou vychádzajú von za hradby. Vstúpajú cestičkou pomedzi kamenné múry na Olivovú horu. Atmosféra je skľučujúca. Vo vzduchu visia otázky, ktoré zazneli pri poslednej večeri. Jeden z vás ma zradí. Kto? A čo bude znamenať to, že zradí? A čo znamenal ten čudný rituál? Zmysel paschálnej večere bol narušený Ježišovým tajomným výrokom. Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za mnohých. Čo to všetko má znamenať? Počuť iba dých a kroky kráčajúcich. Takto kedysi kráčal na čele zástupu na Olivovú horu kráľ Dávid, bosý. Opúšťal kráľovské mesto a plakal. Ježiš tiež kráča obklopený nesmiernym smútkom. Teraz preruší ticho a povie: vy všetci sa pohoršíte. Lebo je napísané: budem byť pastiera a ovce sa rozprchnú. Má toto byť odpoveď na ich nevyrieknuté otázky? V tom slove pohoršíte sa je obsiahnutá dráma, do ktorej teraz učeníci vstupujú. Nie iba jeden zradí. Všetci sa pohoršia. Rozprchnú sa. Nie len Judáš. Každý z učeníkov svojím spôsobom bude kráčať nocou ducha. Pohoršia sa, odmietnú ho, zavrhnú. Svojím spôsobom ho zradia vo svojom srdci. Vy všetci sa pohoršíte. Ježišova cesta sa im stane pohoršením. Stane sa im kameňom úrazu, na ktorom sa potknú a padnú. Ježiš sa im stane pohoršením, tak ako sa stal pohoršením veľrade, znalcom písma či farizejom. Príde chvíľa, keď ich premkne zdesenie. Osudovo sme sa mýlili. Ten čudný muž nie je tým, za koho sme ho pokladali. Znalci písma mali pravdu.
Je to blúdny duch, záhadný, temný cudzinec, uchvátený svojou nepochopiteľnou víziou Božieho kráľovstva. Tragicky speje ku svojmu koncu. Všetko skončilo. Zlyhala naša nádej. Tak o tom budú hovoriť dvaja učeníci na ceste do Emaus, keď stretnú vzkrieseného. My sme dúfali, že to bude on, kto vykúpi Izrael. Nuž, skupina stúpajúca do vrchu možno zastane, aby si vydýchla po tom stúpaní. Ježišove slova ich desia. Ešte nevedia nič o pohoršení, ktorý sa ich za niekoľko hodín zmocní. Bránia sa, a ako prvý samozrejme hovorí Peter, aj keby sa všetci pohoršili, ja nie. Podobne však hovoria všetci. Ježišove slova, to si všimneme, nie sú slovami odsúdenia. Neodsudzuje ich, iba prosto konštatuje skutočnosť, ku ktorej všetci nevyhnutne spejú. Jeho slova sú slovami milosti. Predstavujú akt milosrdnej starostlivosti. Keď vopred zachraňuje to, čo sa bude strácať. Zlíhate, ale ja vás po svojom vzkriesení predídem do Galilei. Tými slovami pred učeníkmi, ktorí majú zakrátko stratiť všetku nádej, otvárať cestu do budúcnosti nádeje. Nuž, sú na mieste. Bránou v múre z vápenca, belejúceho sa vo svetle mesiaca, vstupujú pod tiene starých rozložitých olív. Getsemane. Toto aramejské slovo znamená lis na olej. Taký výstižný symbol pre túto chvíľu. Olej v symbolike Izraela znamená Božieho ducha. Ducha, ktorý napája horiacu lampu srdca. Sme na mieste, kde bude oliva Ježišovho života vystavená zničujúcemu tlaku. Olej ducha bude vylisovaný pre lampu Evanjelia, ktorá stáročiami svieti až do dnešných dní. Učeníci kráčajú trávou v záhrady. Ježiš ich zastaví a povie: sem si sadnite. Počkajte, kým sa pomodlím. Zvláštne. Prečo ich tu necháva? Prečo si k ním nesadne? Prečo sa nepomodlia spolu? Prečo sa v modlitbe neoprie o vieru svojich učeníkov? Prečo svojou modlitbou ich vieru nepovzbudí? Ak sa modlíš, vôjdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. Takto ich učil modliť sa. A tak sa Ježiš modlí. Modlitbu, ktorú si Ježiš nesie v ťažkom srdci, možno zveriť iba samote. Možno ju vyliať iba do skrytosti Boha. A predsa troch učeníkov si vezme so sebou. Ako obvykle Jakuba, Jána a Petra. Opúšťajú v osmich a utiahnú sa do odľahlej časti záhrady. Možno Petrovi, Jakubovi a Jánovi tá cesta na chvíľu pripomenie. Úžasné chvíle. Keď s Ježišom stúpali na vrch premenenia. Keď ho videli v sláve premeneného. Možno im napadne, že v tiesni tej chvíle vyšľahne okamih nádeje. Možno sa znova stane zázrak. Pochmúrnosť tejto noci bude rozptýlená. Ježiš bude premenený. Áno, premenil sa, no nie tak, ako vtedy. Vtedy sa premenil na svetlo. Teraz sa premenil na tmu. Vtedy sa premenil na všemocného Boha. Teraz sa premenil na bezmocného človeka. Vtedy mu tvár žiarila ako slnko. Teraz mu tvár stemnela. takto jeho tvár ešte nikdy nevideli. I v slabom svetle mesiaca to bolo vidno. Vidia v Ježišovej tvári hrôzu a úzkosť. Hrôzu a úzkosť v Ježišovej tvári. Dívajú sa na tú stemnenú tvár. Aj ich preniká úzkosť a hrôza. Ježiš sa ozve tichým hlasom. Moja duša je veľmi smutná. Je smutná. Až na smrť. Nuž, Ježiš sa premenil. Lis začína doliehať. Oliva Ježišovho bytia sa drtí. Jeho cesta je cestou do poslednej, naprostej samoty. Najprv opustí sväté mesto s celým tým jasajúcim dávom, ktorý ho nedávno vyhlásil za kráľa. Potom opustí v osmich. Teraz opúšťa týchto troch najbližších ľudí, verných priateľov. Skôr než pohodíde do tmy osamelej modlitby, vysloví prosbu. Prosbu, akú predtým nikdy nevyslovil. Prosí troch priateľov o spolúčasť. Prosí. Zostaňte tu a bdejte. Čo sa stane? Čo urobia učeníci? Už nasledujúce scény sa odohrajú v príkrom kontraste medzi spánkom a bdením. Učeníci spia, Ježiš bdeje. Trikrát sa zopakuje tá istá situácia. Ježiš sa vo svojej vesmírnej samote modlí. Zápasí v sebe, vo svojej ľudskosti, nad jazvou rozštiepenej vôle. A učeníci spia. Modlí sa prvý raz, príde a spia. Modlí sa druhý raz, príde a spia. Modlí sa tretí raz, príde a spia. Len nedávno učeníkom hovoril podobenstvo o bdelosti, ktoré sme čítali. To podobenstvo sa v životoch učeníkov práve naplňa. V podobenstve Ježiš povedal: bdejte, veď neviete, kedy príde tá hodina. Po troch vzdialeniach do modlitby, po troch návratoch k spiacim, Ježiš povie: už dosť. Prišla tá hodina. Nuž, pán domu prichádza, má tvár zradcu, Judáša. Ježiš v podobenstve povie: bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu. Večer či uprostred noci? V Getsemanskej záhrade večer pokročil. Nastáva noc. Chodník stúpajúci olivovou horou ku Getsemanskej záhrade bude zanedlho osvetlený fakľami žoldnierov. Ježiš v podobenstve hovorí: neviete, kedy príde pán domu, večer či uprostred noci, či keď zaspieva kohút. Petra ešte len čaká tá chvíľa, keď bude stáť pri ohni na veľkňazovom dvore, unášaný spánkom bezmocnosti, letargie, pohoršenia, trikrát zaprie. Ako mu to Ježiš predpovedal. Až kým ho neprebudí krik kohúta. Ako pochopiť učeníkov? Ako môžu spať práve teraz, keď ich majster v úzkosti ducha zápasí najťažší zo všetkých zápasov? Nebuďme prirýchli, aby sme ich súdili. Ich spánok nie je spánok únavy tela. Nie je to ani pokojný spánok dôvery. Je to spánok úniku. Telo im pomáha uniknúť z neúnosnej ťažoby tej chvíle. Sú ako deti, ktoré si zakryjú tvár pred skutočnosťou, ktorú nechcú vidieť. A keď ju zakryjú, myslia si, že zmizla. Že to, čo nevidia, už nie je. Učeníci spánkom zakrývajú skutočnosť, ktorú nechcú prijať. Chcú ju vytesniť, ako by nebola. A v tom spánku sa ich vôľa rozkladá. Sú unášaní letargiou, ako suchý list na vlnách mútnej rieky. Zatiaľ, čo Ježiš v tríznivej bdelosti modlitby vstupuje do temnoty neodvratnej chvíle. Oni pred tou temnotou unikajú do spánku. Od tejto chvíle bude ich duch ochromený spánkom až do konca evanjelia. Marek až do konca evanjelia 12 už nikdy neoznačí slovom učeníci. Prestali byť učeníkmi. Už mu neveria. Už ho nenasledujú. Budú musieť čakať na ducha tešiteľa, ktorý ich naplní a pripomenie im všetko, aby v nich obnovil stratené učeníctvo. No majster, ktorého budú potom nasledovať, už nebude medzi nimi. Bude v nich. No už učeníci nevládali vyhovieť Ježišovej prosbe. Kde bola chyba? Mohlo to vôbec dopadnúť inak? Mohli uniesť Ježišove bremeno, keď nedokázali v tej chvíli uniesť sami seba? Ježiš sa premenil. Odkryl hrôzu, úzkosť a smútok vo svojom vnútri. Už tu nebola sila, o ktorú by sa mohli oprieť. Nemali silu bdieť. Premohol ich spánok. Ježiš im to však vopred povedal. Vopred videl, čo sa s nimi stane. Videl stav ich vnútra, ktorý ich nevyhnutne disponoval k tomuto pádu. S ich pádom počíta, no vopred ich ubezpečí, že ich na tej ceste predíde. Satan si vás vyžiadal, povie, aby vás preosial ako pšenicu. No ja som prosil, aby vaša viera nezahynula. Ježišova modlitba, jeho milosť, ich bezpečne nesie i vo chvíľach, keď sú úplne bezmocní vo svojej letargii, unášaní svojou slabosťou. Povedal im kedysi, ja im dávam večný život a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Teraz ich tá ruka nesie v ich úplnej slabosti. No už pozrime sa na modliaceho Ježiša. Učeníci spia, Ježiš bdie. Pre Ježiša je modlitba stavom úplnej bdelosti. Stavom úplnej otvorenosti. Stavom sústredeného vnímania. Modlitba sú otvorené oči ducha, ktoré sa nezatvoria ani pred najhrozivejšou temnotou. Temnotou pominuteľnosti, absurdity, zmaru všetkých hodnôt, ktoré človeka robia človekom. Modlitba objíma aj tú poslednú temnotu. V bielej otvorenosti modlitby Ježiš berie na seba celé bremeno ľudského bytia, aj s jeho trpkým tieňom, beznádejného konca. V tej modlitbe neodmieta smutok, vstupuje doň a ide až na koniec. Je smutný až na smrť. Koná iba to, čo svojich učeníkov učil. Blahoslavení žalostiaci. Lebo oni budú potešení. Ak je to možné, oče, odním odo mňa tento kalich. Je tisíce obrazov, ktorých je Ježiš namalovaný v tej záhrade a pred ním kalich, ktorý sa mu predkladá. Aký je to kalich? Nuž, kalich, ktorý pred chvíľou symbolicky vypil v hornej dvorane. Kalich tela a krve. Tela, ktoré umiera, krvi, ktorá sa bylieva. Je to kalich slabosti, bezmocnosti učeníkov, ktorí spia nedaleko, v tichu záhrady. Apoštol Pavel v liste Rimanom napísal, že stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti, lebo je poddané otroctvu skazy a pominuteľnosti. A my spolu s ním tiež vzdycháme. Lebo všetko, čo žije, trpí. Všetko si v sebe nesie trízeň rozporu medzi zázrakom života, ochutnaním zmyslu, lásky, krásy, poznania na jednej strane a orteľom zmaru zániku, absurdity života na strane druhej. To je ten kalich, ktorý má Ježiš vypiť až do dna. Musí ho vypiť až do dna, aby završil svoju cestu. Jeho cesta je cesta zjednotenia Boha s človekom. Boh sa v Ježišovom narodení zjednocuje s človekom. Toto je najhlbšie tajomstvo viery. V Ježišovi sa pred nami zjavuje Boh zjednotený s človekom. Kto videl mňa, povie Ježiš pri poslednej večeri. Videl Boha. A teraz ho vidíme v Getsemanskej záhrade. Vidíme, ako človek v Ježišovi kráča poslednou cestou k tomu zjednoteniu. K tomu zjednoteniu Boha s človekom. Kde je završené to zjednotenie? Niečo ja chcem. Ale čo chceš ty? Nie je moja. Tvoja vôľa. Nech sa stane. Ježiš tu zápasy v tieňoch záhrady. Ako skutočný človek. Zastupuje človeka v jeho najhlbšom rozpore. V jeho modlitbe sa dotýkame protirečenia v samotnom strede ľudskej vôle. Rozštiepenie medzi vôľou toho, kto nás uviedol do bytia a medzi našou vlastnou vôľou žiť. Keď v samote stojíme sami pred sebou, odkrýva sa nám podivné poznanie. Nemusel som byť. Vlastne, mohol som nebyť. A predsa som. Jediný, jedinečný, neopakovateľný vo svojom byti. Kto ma takéhoto chcel? Moji rodičia? Tí ma nemohli chcieť. Veď ma nepoznali. Ja sám? Nemohol som sa chcieť, lebo som nebol. Naše bytie je ustanovené vôľou, ktorá presahuje svet vznikania a zanikania. Ak chceme úplne prijať svoje bytie tak, ako nám je dané, musíme sa s tou vôľou stotožniť. Medzi vôľou Boha, ktorý ma chcel, a mojou vôľou je trhlina. Bytie človeka, celý jeho svet, je narušený práve týmto rozštiepením vôle. Tu sa dotýkame tajomstva hriechu, porušeného, rozpolteného obrazu Boha v nás. Nuž, Ježiš modlitbou v Getsemane kráča cestou k zjednoteniu tejto rozštiepenej ľudskej vôle. Všimnime si, ako sa modlí. Nie je to modlitba, na akú sme zvyknutí. Modlí sa kontemplatívne. Nič iné nerobí. Iba znova a znova opakuje tie isté slova. Modlí sa modlitbou, ktorú starí mnísi nazvali meditáciou. O ničom sa s Bohom nedohovára. Krúži okolo jediného bodu. Jediného bodu v strede človeka. Ak je možné, odním tento kalich. Nechcem ho. No nie moja vôľa, nech sa stane, ale tvoja. Chcem ho. V tom spore ľudská vôľa osciluje medzi dvoma možnosťami. Prvá možnosť je jednoduchá. Trvať na svojej vôli k životu. Odmietnúť kalich, hrôzy, bezmocnosti a smrti. Hájiť si svoj malý ľudský údel, svoje malé dobro, svoje malé šťastie. Uniknúť utrpenia, ako sa mu len dá. To je bežný cieľ, o ktorý vedome či nevedome usiluje každé ľudské srdce. Ježiš predsa nemusel takto zomrieť. Mohol sa zbaliť a utiesť, opustiť učeníkov, veď oni ho aj tak nakoniec opustia. Utiahnuť sa na skryté miesta, či opustiť Palestínu, žiť nikým nepoznaný, podľa svojho priania, pokojný ľudský život. Druhou možnosťou bolo rezignovať. Neutiecť, poddať sa osudu, vzdať sa svojej vôle. Nech sa stane, čo sa má stať. Mňa sa to viac už netýka. Rezignáciou, odovzdanosťou osudu však zrádzame podstatu svojej ľudskosti, našu slobodnú vôľu. Zrádzame Boží obraz v nás. Prestávame byť osobou. Stávame sa vecou. Bezvládnou bábkou v rukách osudu. Ježiš v modlitbe otvára tretiu cestu. Nezrieka sa svojej ľudskosti. Nezrieka sa svojej vôle. Svoju vôľu s Božou zjednocuje v slobode. V slobodnom rozhodnutí. Iba tak možno pochopiť záhadné Ježišove slova, tak ako nám ich zaznamenal Ján vo svojom evanjeliu v 10. kapitole, 17. 18. verš. Ján tam Ježišove slova zaznamenal takto. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nik mi ho neberie. Ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho, mám moc zase si ho vziať. Nuž, touto slobodnou vôľou k jednote s Božou vôľou Ježiš cez temnotu, hriechu, zmaru, bolesti, samoty, odsudzenia a smrti, ktoré rozštiepujú ľudskú vôľu, sceluje rozbitého človeka. Ľudskú vôľu spája s Božou vôľou. Preto môže povedať: ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nepríde skrze mňa. Zjednocuje v sebe človeka s Bohom a tak sa nám stáva cestou k tomu zjednoteniu. Lenže po ceste je treba kráčať. Tou cestou je modlitba. Každý ňou musí kráčať sám za seba. Musí vstúpiť do svojej getsemanskej záhrade, až k tomu miestu, kde napriek nášmu, ak je možné, Bože, odním odo mňa tento kalich, nechcem ho. Dospejeme celou slobodou svojej vôle k tomu. Nie moja, tvoja vôľa, nech sa stane. Áno, chcem ho. Až dospejeme k tomu miestu zjednotenia v duchu, kde poznáme jednotu. Jednotu Božej Trojice v nás samých. Tak, ako nám o tom hovoril Ježiš. V ten deň poznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Nuž, na chvíľu sme boli v Getsemanskej záhrade. Videli sme spánok učeníkov. Stav rozkladajúcej letargie, v ktorej je vôľa celkom paralizovaná. Tam nie je možná žiadna skutočná modlitba. Videli sme, že i tam, kde sa učeníci Ježišovi stratili, Ježiš ich mocou milosti nesie vo svojej láske. Práve v tej modlitbe, do ktorej je tak osamelo ponorený. Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. No ja som prosil, aby nezahynula vaša viera. V tejto perspektíve Pavel napísal. Ježiš Kristus zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie? Alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo? Alebo meč? Som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Ježiš v Getsemanskej záhrade sa modlí, aby nám vymodlil cestu k Otcovi, po ktorej máme kráčať. Áno, Kristus nás nesie svojou milosťou v našej letargii, v spánku nášho ducha. No zároveň sa nám stáva cestou k modlitby k zjednoteniu našej rozštiepenej vôle. Aby sme mohli celým srdcom povedať životu tak, ako nám ho dáva Boh. Nie moja, tvoja vôľa. Nech sa stane. Prečítam na záver báseň od Scotta Cairnsa. Dostal som ju od Jozefa Sikoru, takže sa tak s ním aj prepojíme. To je tá báseň. Teda. Jeho posledná modlitba v záhrade začala tak, ako väčšina jeho modlitieb. S vrúcnosťou, pravdaže. Ale nie bez odstupu. Bez istej návykom získanej, ako to povedať, vzdialenosti? Nuž áno, istý druh vzdialenosti, či tiché odlúčenie od ozajstnej biedy. Vydávali ju v prázdnych dlaniach zástupov, ako po ňom neprestane siahali. Bolo jej nadostač i v biednom kruhu dôverných priateľov. Ešte i teraz vidí, ako spia, rozvalený na svojich plášťoch, či zahalený pod klembami oliv. A predsa, čo si nové, nepravdepodobné a záhadné, prebudza sa v tom, ako hovorí. To sväté v ňom sa stiahlo do bolesti. Búšenie v hrdle, zahmlený zrak, hlas mu zhrubol, znie neobvykle. A jeho modlitba, skôr než zhasne v tichu, zahorí výnimočne vrúcnym plameňom. A v tom okamihu, snaď preto, že to bolo také nové, uzrie čosi, prvý raz okúsi to, čím sa má stať. Prvú čistú chuť toho tela a tej krvi. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, voved nás do Getsemanskej záhrady, v strede nášho srdca. Prijmi nás aj vtedy, keď spíme neprekonateľným spánkom. Dnes nás v dlaniach svojej modlitby. Prebuď nás, aby sme mohli vstať a vstúpiť do tej tvojej jednoty. Vstúpiť do modlitby, zjednotenia svojho srdca s tebou a v tebe, zjednotenia našej vôle, s vôľou Boha, aby sme poznali v sebe ten deň, v ktorom vieme, že ty si v Otcovi, my sme v tebe a ty v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúce pokračujeme ďalej. Peter bude na tom dvore, kde bude kikirikať ten kohút a o tom vám bude rozprávať Jozef Sikora. Môžeme na záver spievať pieseň, ktorá vlastne odkazuje k tejto našej téme.